Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der er iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der stadigvæk er valgkamp. Valget, det er nemlig en kampplads, og det ligner og lyder til forveksling som en sportsgren. Boksning mest med journalister ved ringside, og så også vælgerne som forslåede tilskuere. Her på Aflyttet, der sendte vi for 3 uger siden en stille bøn ud på politikernes og journalisternes foretrukne og helt ufoldige medie, Twitter, hvor vi spurgte, er der nogle kandidater, der har en holdning til overvågning, smart cities, borgerkontrol og terrorpakker allige med ytringsfrihed? Tweetet det bliver videresendt bunker af gange, men i alt der har kun 4 kandidater taget handsken op, og dem har jeg så fuldkommen udemokratisk valgt at belønne med bunker af fri taletid. I sidste uge der var det Karen Melchior fra De Radikale og Rolf Bjerre fra Alternativet. I den her uge der har jeg så de 2 sidste kandidater inde. Det er Pernille Skipper fra Enhedslisten og Kåre Trabjerg Schmidt fra Venstre. Velkommen til jer to. Jeg er meget glad for, at der trods alt er nogen, der er villige til at stille op, men hvorfor tror I, at der er så få, der går ind i de her centrale problematikker for demokratiet, Pernille Skipper?
Jeg tror, det måske er noget at gøre med samme grund til, at der ikke står hober af protesterende almindelige mennesker på Christiansborg Slotsplads og råber og kræver, at politikerne giver dem deres privatliv tilbage. Det er fordi, det er svært at forholde sig til. Det er svært at kapere, hvor stort det egentlig er, den overvågning, der foregår i vores privatliv. Og så vil de fleste vende tilbage til det nemmeste svar, som man hører alt for tit, og som selvfølgelig er uholdbart, at hvis man ikke har noget skjult, så har man ikke noget at være bange for.
Jeg har også været så stor i slag, at jeg har tilladt mig at tage ordet ytringsfrihed med som gissel i forhold til det her overvågning. Så kan jeg tillade mig det, Kåre?
Jamen det mener jeg absolut, du kan. Jeg mener helt klart, at en af grundene, det handler om det her med, at vi bor i et meget rigt samfund. Alting vækster, og vi er alle sammen på vej fremad. Og så lægger man pludselig ikke mærke til en eventuel glidebane i, at vi pludselig bliver mindsket i vores agerende i, for hvad vi egentlig har ret til at gøre. Ikke nødvendigvis med, hvad man vil gøre. Og så tror jeg også måske noget med, at emnet kan være lidt usexet på den måde, at det er ligesom, det er svært at sælge, og man siger tit, hvad der ikke kan forklares, det kan ikke forsvares. Og det kan være ret svært at diskutere retsplejelovens rækkevidde indenfor, om der skal retskendelser på det ene eller andet. Netop fordi, som Pernille siger her, jamen, du har jo ikke noget at skjule. Nej, det kan godt være, at man ikke har det. Men problemet er, at vi ser jo eksempler på, hvor at vi nu giver muligt efterretningstjenesterne ret til at gøre ting, blot fordi, at en forsvarsminister siger, jamen han er jo til at stole på. Det kan godt være, at han er det i dag, men vi ved jo ikke, om han er det i morgen eller om 10 år, og så har han beføjelserne.
Det, du taler om der, det er, at chefen for Forsvars Efterretningstjeneste, det er ham, der simpelthen skal være, det er ham, der skal bestemme, om man skal overvåge en eller anden dansker eller ej, ja. I forbindelse med, at man skal have fat i nogle eventuelt radikaliserede kriger og sådan noget.
Ja.
Og det, du nævnte med ytringsfriheden, det var meget interessant, fordi Edward Snowden har været ude her for nylig og kommet med en meget fin sætning, som jeg vil prøve at se, om jeg kan parafrasere på igen, som handler om den der med, at hvis man ikke har noget at skjule, har man ikke noget at frygte. Der hans påstand er, at han siger, at hvis man siger det, så svarer det til at sige, at man ikke har brug for ytringsfrihed, fordi man ikke har noget at sige. Det er sådan den banale form, der er i det. Vi vender tilbage til jer begge to om et øjeblik her i programmet, der kalder sig for Aflyttet. Det er din folkemødefri overvågningsark på et hav af kameraer, logningsbekendtgørelser, sikkerhedsgodkendelser og brugte privatlivspolitikker. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til.
We're all right. There's no microphone here.
It takes a little while to realize you're not being overheard.
All watched. We can look at each other now and not be afraid.
We can say whatever we like to each other.
Du er inde i Aflyttet på Radio 24/7, og mens resten af Medie Danmark beskyttes af 500 politibetjente og 4 helikoptere på Bornholm, så sidder vi i et radiostudie på Vesterfejermarksgade i København. Endnu en gang velkommen til Kåre Trabjerg Schmidt fra Venstre og Pernille Skipper fra Enhedslisten. I to var som sagt ret kvikke til at svare på mit Twitter-spørgsmål, der lød, er der nogle kandidater, der har en holdning til overvågning, smart cities, borgerkontrol og terrorpakker, så jeg skrevet lige med ytringsfrihed. Jeg synes simpelthen, vi skal starte fra toppen med det brede overvågning som sådan. Kåre Trabjerg Schmidt, du skrev med det samme, at det har du mange holdninger til. Kan du prøve at give os nogle af dem?
Ja, altså det handler om, det er, at jeg i mit virke til daglig som advokat, og nok nærmere ofte forsvarsadvokat eller udlændingeretsadvokat, hele tiden støder ind i love og regler, både på den gode og på den dårlige måde. Jeg har stået ind i politiets efterforskning hver dag. Og der ser jeg jo eksemplerne på aflytning og andet, hvilket er jo super godt, fordi vi skal forebygge og opklare kriminalitet, altså folk, der har forbrudt sig mod loven. Men samtidig så ser jeg også bare, altså ugentligt, eksempler på, hvor at reglerne er blevet brudt. Og der er næsten ingen kontrol med det. Og det er der, jeg bliver enormt bekymret, og derfor siger jeg, jamen, jeg har absolut en holdning til det, fordi jeg kan mærke det på eget liv, hvorimod at den helt almindelige dansker oftest ikke mærker det. Man surfer bare på nettet, og så tænker man ikke over, hvad det egentlig er, der ligger bag, og hvem det er, der reelt holder øje, eller faktisk, kan man sige, logger med og kigger med og bruger de oplysninger efterfølgende.
Kan du give nogle eksempler på, hvad du siger, at de her regler bliver brudt? Hvad er det, der sker?
Jamen, det er jo alt fra, at man får aflytninger af enkeltpersoner, eller telefonnumre, eller firmaer og andet, og så siger man, jamen hør her, vi tror, der er en mistanke. Og så iværksætter man en aflytning, og så efterfølgende, så finder man enten ud af, at der var ikke noget ved det, eller man søger at få en retskendelse, og så får man den ikke. Og så kan man spørge sig selv om, burde man så ikke have imødekommet det i forvejen? Og det kan være, at de prøver at følge reglerne, men nogle gange, så sker det altså bare, at man bare gør det alligevel. Vi ser jo også, at når man efterforsker i for eksempel afhøringssituationer og lignende, at folk bliver ikke forholdt teledata. Altså de her logninger af, hvor man har været henne, så forklarer man ikke folk, at masterne kan springe. Og det vil sige, at du behøver slet ikke at have været på en gade. Du kan have været op til 35 km væk. Altså jeg havde en sag her, det var i foråret, hvor der er en person, der bliver påstået, at han først var i Hillerød og derefter til Frederikssund. Men han var i Gilleleje. Og masten springer rigtigt en gang til Gilleleje, men ellers resten af tiden, så springer den faktisk på nogle master inde i det område, og han bliver beskyldt for at have været med til en gerning, som ikke var særlig rar. Og det siger jeg bare, det er altså et kæmpe problem for os, at man ikke bliver oplyst på det grundlag, for så kan jeg som forsvarer, eller som borger, eller helt hen til politikerne, ikke kunne træffe de rigtige beslutninger for os på sigt. Altså, så det er både på mikro, men så sandelig også på makroniveau.
Pernille Skipper, det der med, altså, er det noget, du har hørt om, det der med, at politiet, mener du, at de er lidt for, de glemmer det begrundet mistanke?
Altså, jeg synes jo, når man hører sådan historier fra virkelighedens overvågningsverden, så er det jo et ganske godt eksempel på, at ting kan gå galt, og at selvom man er efterretningstjenesten eller politiet, så er man ikke fejlfri. Man er ikke nødvendigvis ond heller, men man er ikke fejlfri. Og des mere vi forsøger at sætte efterforskning af kriminalitet og forebyggelse af kriminalitet også ind i systemer og skemaer og ikke mindst automatiserede dataanalyser, det større er risikoen altså for, at der er uskyldige mennesker, der kommer i klemme. Og det er jo lige præcis derfor, at hele argumentationen med, at hvis du ikke har noget at skjule, så har du ikke noget at være bange for, ikke holder, fordi man har netop noget at være bange for. Både på det sådan helt, helt principielle. Vi har nogle rettigheder. Vi bør have ret til at gemme os, hvis vi har lyst til at gemme os. Og det behøver vi ikke at forklare nogen, fordi vi lever i et demokratisk samfund. Men så sandelig også på et meget, meget praktisk niveau. Fordi hvis man begynder at forlige sig på, at automatiserede dataindsamlinger og computere kan forudse, hvem der er forbryderne, og kan bevise, hvem der er forbryderne, ja, så risikerer man simpelthen også, at flere uskyldige mennesker, de kommer bag lås og slå.
Altså, vi er allerede, kan man sige, lidt begyndt med noget af det der. Vi har den her logningsbekendtgørelse, ja, som er den, som du sidder og kigger ind i, Kåre Traugaard, nogle gange. Vi bliver logget her, og den her logningsbekendtgørelse, den har kørt længe. Det betyder, at der bliver gemt oplysninger om, hvem vi ringer til og sms'er til, og hvor vi er hen imens. Det kan jeg så forstå, at det så ikke er helt fuldstændig præcist altid. Det kan godt regne 35 km forkert. Men der er også oplysninger om emnerne i vores mails og websider, vi besøger. Det her, er det noget, som... Hvad gør I for at passe på jer selv? Altså, for dit vedkommende, det må være ret konkret.
At jamen, jeg har det fuldt inde på livet hver dag. Og udover, at jeg har nogle regler, jeg skal efterleve som advokat, hvor myndighederne kræver, at jeg kommunikerer på sikker mail, så har vi bare det store problem, at ressourcerne er ikke fuldt med i samfundet. Der bliver stillet krav til os, udover at jeg gerne vil. Og jeg krypterer alle mine private mails, og specielt når jeg selv er ude at efterforske i, hvad foregår der her. Jeg har også et politisk øje med, at jeg gerne vil mere omkring det her under med Snowden, og der har jeg altså ikke tænkt mig at fortælle dig, hvilke krypteringsværktøjer jeg bruger. Det lader jeg være hos mig selv. Men når jeg taler om det officielle del af det, der skal jeg sende og modtage krypteret mail. Problemet er bare, at 90% af de retter, der så skriver til mig, de siger, hov, du må ikke have nogen fax. Du skal sende på sikker mail. Men forresten, så dur vores sikre mail ikke for tiden. Og det er din beskikkelse af den her unge mand, du skal beskytte eller repræsentere. Det kræver, at du har en sikker mail. Og så to sider længere nede, når de nu har sikret sig, at du har det, så står der, for tiden kan vi ikke bruge sikker mail, så venlig send os en fax. Det er sådan helt morsomt, at vi skal alle sammen bevæge os hen for at sikre os og sørge for, at vi netop kan beskytte de her oplysninger, men samtidig så er samfundet slet ikke gearet til det. Og det åbner jo altså virkelig op for nogle, mener jeg, gruopvækkende situationer, fordi vi sender jo altså nogle ret fortrolige oplysninger, i hvert fald fra mit værv.
Du har, altså, nu kommer du lige til at nævne Snowden der, altså, det har du gået meget op i på et tidspunkt, det er hans afsløringer.
Ja, i den grad. Og jeg har også skulle holde en del arrangementer her i foråret, som blev lidt forpurret af et folketingsvalg. Også fordi, at der ikke skal gå for meget, kan man sige, enkelt case i det. Men det kommer så sandelig også, og jeg fortsætter også med det, fordi det er en stor interesse for mig. Fordi jeg mener, at altså, jeg er gammel officer, og rigtig mange af mine venner er politibetjente, og jeg synes, politiet gør et fantastisk stykke arbejde. Det skal jeg sige med det samme. Men jeg er også bare bekymret for, at personer, som går ud i almenvældets interesse, altså Snowden er ikke en kriminel. Det er fuldstændig misforstået, at han går ud og gør menneskeheden en tjeneste, at det er en kriminel handling. Det synes jeg er, altså det er simpelthen en bjørnetjeneste for menneskeheden, at vi går ud og har en mand her, der fortæller om alle de ting, der foregår, som er ikke bare illegale. Altså det er jo simpelthen, det er jo en kriminalitet i sig selv. Og det er nogen, som vi i Danmark, og jeg er egentlig en systemets mand, og jeg er selv som officer virkelig sådan en NATO kind of guy, og så sidder jeg, jamen det mener jeg virkelig, men så sidder jeg lige pludselig og hører en forsvarsminister stående inde i Folketinget og sige, at vi har ikke grund til at tro, at udenlandske efterretningstjenester misbruger vores data eller sådan et eller andet. Det var et spørgsmål på, om hvorvidt der blev brugt aflytningsmateriale og andet, som blev videregivet til andre nationer, og det eneste, han sagde reelt, var, at FE samarbejdede med USA og med andre tjenester, dem som Snowden netop har skrevet sin fantastisk fine bog om, og vi er med i alle de her. Og alle de her fine powerpoints, der er med i alt det her materiale, det viser, at Danmark er med hver eneste gang, og vi elsker, at vi er i det her niveau, vi er i forrejse og alt muligt andet med amerikanerne, for det giver os nogle fordele. Vi bliver bare nødt til, som rig, liberal, demokratisk nation, at vise vejen frem og sige, hør her, drenge, hertil, men ikke længere.
Bilkiv?
Jamen, altså, jeg får lyst til at fortælle, jeg fik her den anden dag, blev jeg spurgt, om jeg ikke ville stille op og fortælle, hvad for en folketingspolitiker jeg ville stemme på, hvis jeg ikke måtte stemme på en fra mit eget parti, og det gad jeg ikke være med til, for jeg kunne ikke finde på nogen, men det tror jeg kan nu. Så vil jeg stemme på dig, Kåre.
Tak.
Men jeg synes, det er fuldstændig rigtigt, det du siger. Altså, der er noget indbygget modsætningsfuldt i, at vi på den ene side kalder os et liberalt demokrati, på den anden side har et statsapparat, og ikke mindst nogle meget store partier i Folketinget, som ligesom lukker sig omkring det statsapparat og siger, at det er fuldstændig ligegyldigt, hvad de gør. Så skal vi bare stole på dem. Og det er blandt andet igennem Five Eyes-samarbejdet med blandt andet de amerikanske efterretningstjenester, at man synes, man får alt muligt fantastisk beskyttelse. Men det er jo netop sådan et samarbejde, der begynder at gå ind og krænke vores eget demokrati og de grundlæggende frihedsrettigheder. Altså retten til at bevæge sig og kommunikere frit, have brevhemmelighed. Også selvom det foregår på en computer, den bør vi beskytte, og den skal vi beskytte også mod amerikanerne, hvis det er dem, der forsøger at krænke det. Og det er jo det, Edward Snowden har afsløret sådan set, det er ikke bare, at amerikanerne forsøger at overvåge og spionere. Det har vi nok vist længe, at fremmede stater gør mod hinanden. Det, han har afsløret, det er jo, at vores egne myndigheder medvirker til det som en lille hundevalp. Og det er det, der er så grotesk, at vi har et statsapparat og et flertal af partier, som prøver på at beskytte. Så altså, hvis vi kan få en venstremand ind, der prøver på at skubbe lidt til det internt i Venstre, så tror jeg, at det vil bidrage rigtig godt.
Vi skal kigge lidt ind af, i hvert fald i Danmark. Det er stadigvæk måske, ender vi med at se det samme sted hen alligevel. Vi er nødt til at kigge lidt på den, der hedder CSC-hackersagen. Det er der, hvor svenskeren Gottfried Svartholm Vark, han P2T afsoner 3,5 års fængsel for at være brudt ind hos det, der hedder Computer Science Corporation, som ligger ude i Valby. Han er blandt andet dømt for, på baggrund af nogle chat-samtaler, som politiet godt nok kun har i uddrag, og hvor han selv siger, at det ikke er ham, der deltager. Men han har altså også anket den her dom til landsretten. Vi har beskæftiget os med det før, men det er ikke slut endnu. Aflyttet så taler med Peter Kofod, som er kommet frisk fra landsretten her i dag, hvor der har været endnu et retsmøde i sagen, hvor den svenske hacker, eller den svenske, hvad kalder man ham egentlig? Hvad vil du kalde ham? Gottfried, han er
derfor
skaberen af Pirate Bay, som hedder Gottfried Svartholm Vark, som er blevet dømt i hackersagen mod CSC her i Danmark. Han har anket sin sag, og den går så sin gang lige nu ned i landsretten. Peter, du har været med til, det er så dit anden retsmøde her i dag. Hvordan er det gået her i dag?
Ja, mærkeligt. Det hele er sgu mærkeligt. Det startede mærkeligt med, at Gottfried Vark, han kom et kvarter for sent. Det var ikke hans skyld. Det er fordi politiet er længere tid om at køre Bug Motorvejen end de nævninger, der var indkaldt fra Køge. Og det resulterede i, at anklageren flippede fuldstændig skråt på de stakkels patienter og skældte dem hæder og ære fra. Der kunne den være stoppet, men det gad de fandme ikke finde sig i, de politibetjente. Så de marcherede tværs igennem retssalen og hen til ham og sagde, sådan skal du fandme ikke tale til mig. Så måtte han jo pakke sin sydsfrugter en lille smule. Og derfor blev det bare mere og mere mærkeligt. Vark, han er jo tidligere dømt for at hacke Logica i Sverige, som en parallel sag til det her CSC-værk. Og en af de ting, han udtaler i den her chat, hvis det er ham, han nægter det ham, det er, at nu har han slettet sig selv i deres CPR-register, der hedder SPAR. Haha, hvor sjovt, jeg har slettet mig selv. Et helt oplagt spørgsmål at stille sådan en politiefterforsker, der det fremhæver han selv i sin rapport, at så er det nok også ham, der har hacket CSC med CPR-registret, som det er det samme. Bare i Sverige. En helt oplagt ting at spørge ham om, og det gjorde forsvaren så også i dag, det er, har du så tjekket, om VARK han faktisk er slettet i SPAR-registret i Sverige? Nå, det havde han ikke rigtig tjekket, men det havde han så fundet ud af på en anden vej, ved et eller andet møde i Sverige, hvor han ikke kan huske, hvad man har holdt møde med, at VARK han ikke slettet de register der. De mener, han måske har prøvet at slette sig selv, men det er ikke gået. Kan man dokumentere det? Nej, det kan man ikke. Okay. Mystisk nok. Og sådan fortsætter det.
Den her sag, altså din indgang til, at du er aktivist, du sad hele vejen fra Odense til København for at være med i det her retsmøde. Hvad interesserer dig ved den her? Hvad er det principielle i den?
Helt principielt, så er jeg meget interesseret i sådan nogle retsstatsprincipper, og de kommer virkelig under pres på en hel masse måder i den her sag. Både fordi den er teknisk, men også fordi det er ligesom om, når oddsene bare er høje nok, så ser man igennem fingre med de her normale retsstatsprincipper, som at man skal bevise, man skal ikke bevise sin egen uskyld, det burde være oplagt. Men og den anden grund til, at det er rigtig interessant for en som mig, det er, at jeg går op i det her teknik. Ikke fordi jeg selv er sådan vildt teknisk, men jeg kan godt se, at det bliver en vigtig og vigtigere ting i vores verden. Og hvis vi får lavet, det er det, de er i gang med nu, hvis han bliver dømt igen i hvert fald, hvis vi får lavet et princip om, at hvis bare din computer er blevet brugt til at hacke, så er det dig, der er skyldig. Uanset om du rent faktisk har siddet bag tasterne. Så det første, der sker, det er, at alle, der kan kravle og gå og hacke, og de på et kvarter finder ud af det. Så hvis de gerne vil hacke et eller andet, så skal de bare finde en uskyldig i nærheden, hvor de så kan hacke igennem vedkommendes computer. Og det kan man gøre via fjernadgang. Det er helt standard. Det gør man 10.000 gange om dagen i alle mulige sammenhænge, så det er slet ikke kontroversielt.
Ja, det kan vi bare tænke på sådan noget, som altså, de fleste kender muligvis, der hedder Remote Desktop, som er et system, hvor man i hvert fald inden for Windows, der kan man logge sig på en anden menneskes computer, og så kan man ligesom fjernstyre den vej. Det er virkelig det, som han også siger, kan være sket med hans computer.
Præcis. Hvis det bliver helt normalt, at hackere ved, at de bare kan slippe afsted med at hacke ved at fjernstyre andre folks computer, så er det jo selvfølgelig et problem, at alt muligt bliver hacket, som ikke skulle have været hacket. Men det er et lige så stort problem, at så er der en hel masse uskyldige mennesker, der ender i spillet. For noget, de simpelthen ikke har gjort. I det her tilfælde, der kunne VARK måske have gjort det. Altså, han er jo dygtig til sådan noget computerværk. Men hvis vi først har fået ligesom præcedens for, at det er den måde, man kan føre en retssag på, bare bevise, at hans computer er brugt, derfor er han skyldig. Hvad sker der så, når den næste tiltale ikke er en, der har en stor teknisk viden? Skal han så bevise, at han ikke alle hemmeligheder har taget et brevkursus i hacking eller et eller andet? Det er en fuldstændig vanvittig glidebane, som det er simpelthen nødt til at gøre noget ved, uanset hvad der sker med VARK.
Det var altså aktivist Peter Kofod, der havde været i retten. Du kan læse hele hans beretning om det her retsmøde på noget, der hedder arbejderen.dk. Det er ganske underholdende. Selve ankesagen, den slutter på onsdag. Vi følger med her fra aflyttet. Vi har stadigvæk besøg af Pernille Skipper fra Enhedslisten og Kåre Trapager-Smith fra Venstre. I forbindelse med det her hack, der er CPR, kørekortregister og strafferegister, det vil sige alt, hvad man har gået og lavet de sidste 25 år tilbage. Det er blevet kopieret, og det er sidst set blandt andet på nogle server på vej til Iran. CSC's maskiner, de behandler også Folketingets IT. Hvordan har I det med CSC, Computer Science Corporation?
Altså, jeg har det meget dårligt med dem. Jeg vil sige, at jeg har det generelt dårligt med, at store infrastrukturprojekter og det at behandle vores data, vores kørekortregister, så mange personfølsomme oplysninger, det er en del af vores infrastruktur nu. Vores liv bliver levet på nettet i høj grad. Jeg har generelt dårligt med, at sådan nogle projekter de er på private firmaers hænder, og ikke mindst firmaer, som ifølge Edward Snowden, som vi talte om først, afsløringer samarbejder med NSA, og sådan set giver udenlandske efterretningstjenester adgang til deres server via såkaldte bagdøre. Altså, så det vi sådan set ved, som ingen i hvert fald har formået at modbevise, det er, at NSA, Udenlandsk Efterretningstjeneste, har direkte adgang ind til CSC og adgang til dermed også alle de data, som vi nogle gange har liggende hos det offentlige.
Jamen, jeg tror slet ikke, at man behøver at befrygte, at det sker, fordi det sker. Jeg tror, at det er fakta, vi er ude i. Ja. Og jeg altså med frygt for, at jeg nu i dag, nogle andre dage, så bliver jeg nærmest meldt ind i Det Radikale Venstre, og andre dage i Liberale Alliance. Men i dag melder jeg mig nærmest ind i Enhedslisten.
Du skal være velkommen.
Det siger de jo alle sammen. Men ikke desto mindre, det er fuldstændig rigtigt. Altså grundlæggende infrastrukturelle ting, såsom energi og for eksempel teledata omkring vores basale grundlæggende informationer, de må ikke ligge på andre folks hænder. Og jeg kan måske sige, at det kan næsten være lige meget, om vi har en overstatslig politistatkontrol, hvor der vi ikke har nogen mulighed som borger for at kontrollere dem, eller den amerikanske virksomhed. Men det er jo ikke der, vi er. Vi diskuterer glidebanen derhen imod, og derfor så mener jeg, at det skal stoppes, at vi har en amerikansk virksomhed, som det faktisk er bevist, ikke bare samarbejder, men hvor at NSA stiller krav til. Altså, det står i åben lovgivning i USA, at de har beføjelser til at stille krav til udenlandske virksomheder, der skal samarbejde med USA, altså det vil sige handle med USA, og hvem handler ikke med USA, så skal de tilbyde at stille til rådighed en bagdør ind. Vi kan jo lave en lille opfordring til vores kære lyttere og sige, kig ind i jeres lille skab derhjemme og se, hvad det er for en router eller andet, I har stående. Hvis der er en af jeres dimser derinde, der står Citrix på, så er der 80% sandsynlighed. Det var der i hvert fald for 2 år siden. Det kan være, at nu at de har gjort det mindre eller fjernet det midlertidigt. Men 80% af alle bokse fra Citrix, der blev sendt til udlandet, det er blevet dokumenteret i flere medier herunder med Snowden, men også af uafhængige kilder, at de var udstyret med en eller anden anordning, sådan at man kunne via bagdør komme til og enten at aflæse data eller på anden måde påvirke data. Og det er et NSA-bestilt arbejde. Vil vi det?
Og det leder os vel et eller andet sted hen, i hvert fald når vi snakker om det på sådan et makrolovgivningsniveau, så er der jo så er det svar, som vi får i Folketinget, når vi stiller spørgsmål til minister, hvordan kan vi dog være det her, hvad skal vi dog gøre, NSA har direkte adgang til vores data, så kommer svaret, jamen det vil være ulovligt efter dansk lovgivning at udlevere oplysninger på servere, der befinder sig på dansk jord. Det har Microsoft prøvet at sige på et tidspunkt til NSA og de amerikanske myndigheder, at ifølge den irske lovgivning, så må vi ikke give de oplysninger, vi har liggende i Irland. Og det har de fået videre af de amerikanske domstole, det kan de glemme at beskytte og gemme sig bag fremmede landets lovgivning. Den amerikanske er ifølge dem selv alt dominerende.
Om det handler også om selskabsoprettelser. Hvis de hører hjemme mere eller mindre moderligt i USA, så har de en forpligtelse til det. Præcis, så du har fuldstændig ret.
Så argumentationen om, at serveren befinder sig på dansk jord og underlagt dansk lovgivning, det er de amerikanske myndigheder jo fløjtende ligeglade med. Og så må man jo spørge CSC, hvem er I mest glade for at samarbejde med, eller hvem vil I helst være uvenner med, hvis I skal vælge. Og der tror jeg nok alligevel, at det danske, på trods af hvor gode vi nogle gange selv synes, vi er, at vi ikke rigtig kan konkurrere.
Og der har vi jo det problem, at det er jo ikke bare den siddende regering. Det så vi også hos den forrige regering. Det er henholdende kamp, som jeg kalder det i gamle officersprog. Det er, at vi svarer lidt i øst og vest, og så håber vi, tiden går. Og i mellemtiden, så får vi udvidet beføjelser, og til sidst, så har man ikke muligheden for at gå tilbage.
Så glemmer de nok lidt det, og det er også, så kommer man med noget terror, fordi det er sådan ligesom, en dejlig nulstiller af enhver form for debat. Og det skal vi tale om terrorpakke 3 om lidt, den under opsejling, men først så skal vi lige se på, hvordan alle jeres kolleger, de alt 521 folketingskandidater, hvordan de har det med overvågning og terror. Det har Søren Fuglede Jørgensen nemlig fundet ud af på en lidt bagvendt måde. Berlingskes politiker har lavet en af de her utallige vælgertest, hvor man kan finde ud af, hvem man er mest enig med, så man skal finde ud af, hvem man kan stemme på. Og her lyder et af de her udsagn, man kan tage stilling til. Det lyder sådan her: mere overvågning af borgerne i Danmark er nødvendigt i kampen mod terror. Det udsagner en masse andre omkring arbejde og flygtning. Det skal man så være mere eller mindre enig i, og så finder Berlingske små computer frem til, hvem man er mest enig med. Men hvad nu, hvis man kun vil have at vide, hvad kandidaterne synes om det ene udsagn? Ja, så må man jo til tasterne. Her i telefonen, der er vi fat i Søren Fuglede Jørgensen, og Søren, du har været med til at levere simpelthen en liste over, hvad vores politikers holdning er til overvågning. Kan du prøve at beskrive, hvad er det, du har fundet ud af?
Ja, altså det, som jeg i virkeligheden har gjort, det er, at jeg har taget Berlingske svar på præcis det her spørgsmål. Berlingske, eller måske rettere Politico, har spurgt 525 politikere om, hvad de mener om spørgsmålet. Mere overvågning af borgerne i Danmark er nødvendigt i kamp mod terror. Så kan man gå ind og tage den her test, og så kan man se, hvad politikerne har svaret. Altså taget samtlige 525 svar og lavet en tabel over dem alle sammen.
Og det, du har gjort, det er simpelthen at sidde manuelt og taste ind, bing, 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 for dem alle sammen. Det må have taget noget.
Manuelt er måske så meget sagt. Hvis man tager politikers test i en given kreds, så kan man få sig en liste over samtlige svar. Og sin computer er måske lidt hurtigere til at gøre det her, end jeg var.
Ja, det kunne, det kunne man,
helt manuelt var det ikke.
Det kan man godt forestille sig. Hvad hedder det? Hvad var reaktionen? Så tog du den her, så lagde du det op på et website, og hvad hedder det? Og så blev det lagt ud på, så blev det lagt ud på internettet. Hvad skete der så?
Ja, men den blev tilsyneladende delt til en hel masse mennesker. Jeg prøvede at følge lidt med, hvad der skete. Har du set testen selv adskillige steder nu? Om der så skete noget andet med det, skal jeg så selvfølgelig ikke kunne sige. Men det, der i hvert fald er sket, er, at jeg tror, der er 5 af de mennesker, der har taget testen, altså kandidater til folketingsvalget, som har sagt, at de faktisk ikke mener det, de har svaret på testen. Så skal jeg selvfølgelig ikke kunne sige, om det er på grund af fejl, eller de er blevet rettet ind, eller hvad det er. Det kan man jo så selv spekulere lidt i. Men stadigvæk lidt pudsigt, synes jeg.
Kan du huske, hvem det var, der ligesom skiftede
med? Ja, det kan jeg godt. Jeg tror, det var Mette Bock, Liberale Alliance, Pia Olsen Dyhr, Anne Helon, Rasmus Helveg Petersen, Christina Antorini fra SF, Enhedslisten og Liberale Venstre, Socialdemokraterne.
Og viste sig så, at de lige pludselig var helt vildt imod overvågning?
Det ved jeg ikke. Jeg tror hende kandidaten fra Enhedslisten i Østjylland ændrede sit svar fra meget enig til meget uenig. Der er ikke andre af dem, der faktisk har ændret. Jo, det passer ikke helt. Der er faktisk en anden, som også har ændret sit svar på politikustesten, nemlig Christina Antorini, og der har ændret sit svar fra meget enig til enig. Hvad det betyder, det skal jeg altså ikke lige kunne sige, men det er ændret fra en ting til noget andet i hvert fald.
Men jeg tænker bare her til sidst, kunne du sige, hvor kan man finde den her liste hen, hvis man gerne vil have fat?
Altså pt. Der er webadressen hallon.fuglet.dk/overvågning. Med www.html, som dine lyttere sikkert ikke lige har skrevet ned, men må ikke også, man kan finde et link på, jeg tror, der er et link på version 2, version 2's hjemmeside, og så har den også været delt på Twitter, så hvis man er god til at søge på Twitter, kan man sikkert også finde den der.
Vi lægger et link ud til den ude på aflytte.dk og ude på vores Facebook-side også. Jeg tænker bare på, når du nu laver sådan en undersøgelse her, hvad er overrasket resultatet der?
En lille smule måske. Jeg sad for eksempel og fulgte IT-politisk forening og en hel masse andre foreningers paneldebat her tidligere på ugen. Undskyld, sidste uge var der vel? Nej, tidligere på, det er jeg ikke engang sikker på længere. Hvor stort set samtlige fremmødte meldte sig uenige i præcis det her spørgsmål. Der var så godt nok ikke nogen fra Dansk Folkeparti fremmødt, men det var stadigvæk et positivt. Så jeg havde måske faktisk forventet, at svaren havde set lidt anderledes ud, at der ikke havde været så stor overvægt mod svarene enige og meget enige på det her spørgsmål. Og men kan man måske sige, hvad dækker spørgsmålene egentlig over? Det er der også flere folketingskandidater, der efterfølgende har sagt, at mere overvågning kan betyde mange ting, alt efter hvem man er. Men stadigvæk er man måske overrasket over, at der er så relativt bred enighed. Sådan der. En anden ting, der er lidt overraskende, er måske, at den venstre højre del, som man er så vant til i politik, på ingen måde er tydelig ud af de her tal. Heller ikke nødvendigvis overraskende, men en positiv, man kan bemærke ud af tallene.
Ja. Mange tak skal du have, Søren Fugl Jørgensen.
Ja, men selv tak. National Security Agency conducts worldwide surveillance, fax, phones, satellite communication. The only ones in the country, including the military, could possibly have anything like this. Why are they after me? I don't know, and I don't want to know. Here they come.
Det var Søren Fuglede Jørgensen, der altså har lavet den her fulde liste over alle kandidaterne til det her folketingsvalg, deres holdning til udsagnet. Det kommer her. Mere overvågning af borgerne i Danmark er nødvendigt i kampen mod terror. Mine to politiske gæster i dag, Pernille Skipper fra Enhedslisten og Kåre Traup Schmidt fra Venstre, de har stået og kigget på listen her. Er der noget, som I lige har bidt mærke i, som I tør fortælle lytterne?
Jeg skyndte mig jo at kigge ned over Enhedslistens medlemmer og se, om der var nogen. Altså, jeg er på sin vis meget stolt af, at Enhedslisten er dem, hvor at aller flest erklærer sig uenige og har en meget... Det er også en stor del af vores identitet at være et liberalt parti, som også forsøger at beskytte frihedsrettigheder. Det er jo en vigtig del af vores arbejde, og ikke mindst noget af det, jeg beskæftiger mig selv med også meget, så... Der er en enkelt, der har erklæret sig hverken eller. Det må vi lige have en samtale om, hvad det er for noget.
Kåre, du er kun uenig, ikke meget uenig. Hvordan kan det være?
Jamen det er fordi, at i og med, at jeg også til daglig arbejder med rigtig, rigtig meget af det her, så handler det også om at være pragmatiker. Det handler om, at man skal kunne agere. Og jeg siger ikke, at fremtiden ikke byder på mere, altså kvantitetsmæssigt mere overvågning. Jeg taler om, hvilken overvågning og hvordan og hvordan vi borgere skal kunne beskyttes af det. Og det er derfor, jeg siger ikke meget uenig. Fordi hvis jeg var meget uenig, så begyndte jeg måske sådan at nærme mig, i hvert fald for eget parti, sådan en måske en lidt militant ekstremistisk holdning, uden at sætte nogen i bås. Fordi det, hvad jeg er sådan, nu er jeg selv matematiker af uddannelse oprindelig, og der kan man jo se, hvis man tager meget uenig, det er tankevækkende, som den der rette linje, sådan en ret linje stigning, vi ser fra højrefløjen og så over til venstrefløjen. Og det er rigtig kedeligt, altså under meget uenig, ikke? Startende fra 0 op til 40. Og der må man sige, jeg synes, det er kedeligt, fordi at jeg som venstremand, en liberal, burde have topscoren her. Og det er jeg rigtig ked af, at mit parti ikke kan. Men som jeg siger, så er der rum til forbedring.
Det må sige så være. Vi kan lige godt tale af de her emner om, nemlig altså den her brandvarme med kartoffel i det her hele, nemlig den her, det er terror, og så den her nye terrorpakke, som jeg kalder terrorpakke 3. Det er det, der hedder et stærkt værn mod terror. Den kommer også ud. Vi skal tage nogle af de her forslag fra den her pakke, som allerede ligger ud. Der er oprindeligt 12 forslag, og det skal koste 970 millioner kroner, som det hedder. Det er det beløb, man i hvert fald har afsat. Jeg ved ikke, hvordan det er indtil nu, om det stadigvæk ligger og flyder der, men det er i hvert fald ikke vedtaget endnu. Man vil blandt andet afsætte 200 millioner kroner i perioden fra 2015 til 2018 til politiet og PET's beredskab og overvågning af kriminelle miljøer og enkeltpersoner og til PET's kapacitet til at analysere og bearbejde indhentede efterretninger og følge udviklingen i det generelle trusselsbillede. Det lyder meget fornuftigt. Skal de have de penge?
Hvis du spørger mig, så vil jeg sige, at hvis det er ekstra bevillinger, så vil jeg gerne stille mig meget spørgende til det, om det er i lyset af, og må jeg sige, en ekstremt tragisk hændelse, vi havde her i Danmark og internationalt set faktisk i de senere år. Der har vi bare det problem, vi har faldende kriminalitet i Danmark og faktisk på EU-plan. Vi har færre og færre, kan man sige, det her vi kalder incidents, altså hændelser, der sker. Altså vi ser mindre og mindre ekstremisme. Men man har enkelt hændelser, der sker noget, og der er vi altid ved elementer, og de skal holdes øje med. Men det har vi altså lige nu en ret stor kapacitet til. Så jeg vil faktisk stille meget stort spørgsmålstegn til, om det her er sket sådan i lyset af, nu skynder vi os at få en masse ekstra midler og nye muligheder i lyset af, og i, kan man sige, i ly af, at vi har haft de her ekstremt forfærdelige hændelser. Og det synes jeg måske faktisk er stærkt bekymrende, fordi det er ikke sagligt at gå ind og bruge en så forfærdelig hændelse til, at tænke kortsigtet. Jeg mener, vi skal tænke langsigtet.
Pernille Skiver, noget af det, de også vil muligvis have penge til, det er, at man vil afsætte ressourcer, så politiet og PT via ny IT-teknologi hurtigere kan opdage truende eller mistænkelige adfærd på blandt andet sociale medier. Det skal være, for at man kan afsløre potentielle gerningsmænd på baggrund af Facebook-opdateringer med videre, som der står. Hvordan har du med det?
Altså, jeg har det jo sådan så, at hvis man hænger ting ud af vinduet eller på Facebook, som er det samme, så må man jo også finde sig i, at det kan blive udsat for godt gammeldags politiarbejde. Altså, at det at gå på sociale medier kan jo sagtens være en del af en konkret efterforskning, hvis man har nogle mistanker. Det kan også være, at der er nogen, der skriver noget på Facebook, som gør, at andre foretager en anmeldelse til politiet, og så går man selvfølgelig ind og kigger på de ting. Det er bare noget andet. Og målrette ens efterforskning også på de sociale medier mod enkeltpersoner eller grupper, og så gå ind og have den her meget systematiske indhentning af data, og ikke mindst det, at man forsøger at analysere dataen til at kunne dels forudse, prøve på at bevise via den her data, hvem det er, der er skyldig, men bestemt også endnu mere prøve at forudse, hvem det er, der vil blive skyldig. Og så bliver det rigtig, rigtig bekymring, fordi de vil bruge de her data, altså Facebook-data, men også automatisk nummerpladegenkendelse, som har været en stor diskussion, logningsdataerne, som jo er stadigvæk en stor diskussion, det vi også kommer til at tale om, altså PNR, altså passageroplysninger, hvor vi flyver hen. Hvis man putter alt det ind i den samme pulje, så håber de ligesom, at man trylle via alle de her data kan forudse, hvem er den næste terrorist. Og så bliver det rigtig farligt, for så er vi ude i, at det ikke kun er de skyldige, der bliver fanget igen, men altså dem, som måske bliver skyldige en dag.
Og der ser vi jo allerede nu eksempler på, at journalister, der efterforsker, altså der er ude i at lave undersøgende journalistik, at de allerede nu er kommet på no-fly-lists rundt omkring i verden, fordi at de har lavet de søgninger, som en mulig terrorist har lavet. Man søger på Al-Qaida, man søger på Osama og alle de andre tidligere terrorister, og man rejser måske et bestemt sted hen. Lige pludselig bliver de pinpointet ud, det hedder flagged, og man ligesom får det her flag om, at nu er han på listen, og så kan man ikke klage. Man kan ikke ringe til nogen, og resten af ens liv, hvis man har haft et telefonnummer, der har tidligere tilhørt en anden eller andet, ja, så bliver man lige pludselig sat i en bås. Og så er der jo også den her, altså hvad sker der med lækager? Altså med al den her indhentning? For det kan godt være, at politiet lige i det her tilfælde opfører sig ordentligt. Det er jo altså normalt nogle ordentlige mennesker, men hvad nu, hvis det kommer i hænderne på de forkerte?
Fordi, altså, det handler simpelthen om, at det vi snakker om her, det er jo det, der hedder big data. Altså, man gerne man vil pulje det hele sammen i en stor bunke. Altså, man laver en gigantisk høstak af data om alle borgere, og så vil man sætte det hele sammen i en stor ting. Og det er det, der bekymrer dig, at man ligesom laver den store bunke der.
Det bekymrer mig. Altså dels bekymrer mig ikke, at politiet de bruger internettet til at foretage efterforskninger, fordi selvfølgelig skal det det, ikke?
Ja,
det er jo sådan, klart, der foregår jo kriminalitet også, ikke? Og det er også helt rigtigt, at det her med at flagge folk, og der ikke er nogen klageadgang til terrorlisterne eller no-flight-listerne, det er også en selvstændig problematik. Men jeg vil så også sige, at der er også en selvstændig problematik i den her sådan helligelse til et big datas formåen. Mm. Det er rigtig vigtigt at være kritisk over for, hvad man egentlig kan bruge den her data til, og hvilke fakta man kan deduktere ud af de her store mængder data. Det er klart, at hvis du har rigtig, rigtig mange oplysninger, og det er ligesom det, der er målet for tiden for efterretningstjenesterne, det er at få så mange oplysninger som overhovedet muligt på så mange borgere som overhovedet muligt, så håber de, at de ud fra det kan analysere sig frem til, hvem der har begået forbrydelser, og hvem der vil begå forbrydelser. Og så begynder det at blive det her totale overvågningssamfund, hvor at efterretningstjenesterne og politiet ikke kun er dem, der opklarer forbrydelser, men også dem, der forudser, hvem er os, der bliver forbryderne.
Og det vil sige, så nogen som dem, der kunne finde på det, de kan jo for eksempel ikke blive politimænd. Eller
de kan for eksempel ikke blive politimænd.
Eller folketingsmedlemmer, eller sikkerhedsgodkendt.
Og så ender vi over i det her nypolitane samfund her, som vi alle sammen prøver at rende rundt og bekæmpe, så vi kan alle sammen rende rundt i beskidte underbukser og nyde os selv. Ikke? Altså, hvad så bliver moralkodeks skubbet? Og der er jo netop det her, alle undersøgelser viser også, at hvis du først begynder at blive filmet konstant og overvåget konstant, så ændrer folk adfærd. Er det det, vi ønsker?
Vi skal lige nå den sidste en, som er en af de sidste. Den er lidt interessant, men den kommer lidt tilbage til dig også. Du siger, at du krypterer din mail. Altså, der står faktisk også, at FET skal have nogle flere penge, så de kan få øget kapacitet til dekryptering, som der står af mails på forskellige vis. Vil det så sige, tror du så, at dine... Kan man så passe på... Skal man til at passe ikke så meget på sine mails fremover, tror du?
Altså, nu er der forskellige muligheder. Jeg vil sige, at halvdelen af det, jeg krypterer, er jo sådan set statens mail i forvejen, så der har de jo plads til, og de har allerede adgang til de sidste bits. Så det kan de gøre fuldstændig frit. Men jeg vil næsten udfordre dem til at sige velkommen til, hvis I vil prøve at ramme mit, fordi det tror jeg ikke på nuværende tidspunkt, men om et halvt år er jeg forældet. Men jeg siger jo heller ikke, at man ikke skal have, det er også derfor, jeg har svaret, at jeg er uenig, men ikke meget uenig. Jeg siger, at man skal have stærke værktøjer som myndigheder til at fange mulige mistænkelige forbrydere. Altså dem, der er blevet pinpointet til det, dem skal vi kunne efterforske, forfølge og føre retssager på og dømme. Selvfølgelig skal vi kunne det.
Allerførst sidste, jeg har lige et sidste spørgsmål, som vi må gerne komme med sådan en relativt kontant svar på det. Skal det i fremtiden være muligt at føre en anonym samtale med hinanden over internettet? Altså skal det være sådan, at hvis jeg skriver til nogen, så skal det være sådan, så er der ikke nogen, der kan læse med?
Selvfølgelig.
Ja, svaret er fuldstændig klart, ja.
Og hvis man må putte en lille krølle på netop det, så må man jo også som efterretningstjeneste og politi, fordi jeg har set, at både på europæisk plan og i Danmark, der er de ude at sige, at det er altså også for galt det her med, at der bliver udviklet så mange krypteringsværktøjer, fordi så kan vi ikke overvåge forbryderne. Men det er jo simpelthen det, der sker, når vi som borgere i et frit samfund oplever at blive overvåget mere og mere af staten, så vil man også begynde at beskytte sig mod statens efterforskning. Mm. Og de krypteringsredskaber, de beskyttelsesmekanismer, dem vil forbryderne selvfølgelig også få fat i. Så jo mere man udvider sit net og fanger almindelige borgere ind, desto mere risikerer man som politi, at der bliver udviklet værktøjer, som forbryderne også kan bruge til at beskytte
sig. Man skyder sig simpelthen sig selv i foden.
Ja.
Rigtig mange tak i den her omgang til Pernille Skipper fra Enhedslisten og Kåre Trapper Schmidt fra Venstre. God velkommen til jer. Jeg går ud fra, at I kommer sikkert herind igen, ved at tro så meget, som I har fortalt, at vi når kun halvdelen af det.
Tak for det.
Vi skal videre, vi skal faktisk tale om kryptering, og den her gang med en mand, som stort set alle danskere faktisk kender og bruger, uden at ane, hvem er. Manden, han hedder Peter Landrock, han er professor i matematik fra Aarhus Universitet, men bor i dag i Cambridge, hvor han er senior member of Wolfson College. Og så har han et firma, det hedder Cryptomatic. De laver algoritmer og kryptering. Det er den kodning, matematiske kodning, der finder sted, når du for eksempel bruger NemID, din netbank og meget, meget andet. Det har han faktisk lavet. Peter Landrock, han er en meget betydningsfuld og meget diskret mand, der ikke er ret meget for at lave interviews, siden hans firma blev en stor global spiller. Men i torsdags, der holdt han en tale ved Copenhagen Cybercrime-konferencen i Industriens Hus, og så fik jeg lige fat i ham efter det. Aflyttet sidder jeg sammen med Peter Landrock, som er en mand, som flere danskere egentlig kender, end vi tror. Dine produkter, du har et firma, der hedder Cryptomatic. Dine produkter, de er faktisk skruet ind i temmelig meget af den danske infrastruktur. Kan du prøve at give et par eksempler?
Ja, altså for det første, så er der nok ikke den større bank i Danmark, som ikke har brugt os. Det starter med PBS i 1986, og vores største kunde er for eksempel DanID. den løsning, vi har med central beregning af digital signatur, det er en løsning, vi patenterede i 2001. Så det er rigtigt, vi er involveret rigtig mange steder. En anden meget stor kunde er SDC, Scandinavian Data Center, tidligere sparekassernes datacenter, som for eksempel også bruger vores løsning i forbindelse med elektronisk hushandel.
Jeg har fornøjelsen af at interviewe dig for rigtig, rigtig mange år siden, hvor du forsøgte at forklare mig, hvad kryptering var for noget. Og dengang, der var der ikke rigtig nogen, der... Det ord var ligesom ikke rigtig på lystavlen på det tidspunkt. Det er det i den grad kommet siden. Ja. Hvad er status for... Altså nu, du har lige siddet og holdt et foredrag her i dag omkring kryptering, og hvad status ligesom er for det og brugen af den, hvorvidt det nu er sikkert eller ej at have med de her ting at gøre. Kan du give bare lige sådan et kort skud for hoften om at sige, hvis man bruger kryptering i dag, er det så sikkert?
Hvis man bruger det rigtigt, er det sikkert, og det skal forstås på den måde, at der er meget sikre algoritmer tilgængelige, som er beskrevet i litteraturen. Så hvis du for eksempel bruger AES, Advanced Encryption Standard, med 256 bits nøgle, så er det sikkert under forudsætning af, at nøglens bits er tilfældigt valgt. Men det er faktisk et meget stort praktisk problem at få tilstrækkeligt mange tilfældige bits. Så altså, som jeg plejer at sige, algoritmen i sig selv er triviel, men hvis du bare bruger et tidsstempel eller sådan noget som input til at lave tilfældige bits, fordi du ikke rigtig kan tage det alvorligt, så er din algoritme ikke stærkere end det antal tilfældige bits, du har som input. Så hvis du bruger et tidsstempel for eksempel, og det kan jo godt lyde som meget tilfældigt med dato og år og timeantal, minut, sekund og måske endda hundrededel sekunder. Men hvis du ser efter mange bits, der egentlig skal til at beskrive det, og nu kan jeg ikke lige huske det, men det er ikke ret mange bits, det er måske, hvad vil jeg, 12-14 bits. Og det vil sige, at på en computer vil du kunne, hvis du ved, at nøglerne var genereret for eksempel for en gang her i foråret, men så kan du gå alle muligheder igennem for tidsstempler, indtil du finder den rigtige nøgle.
Kryptering som sådan, det er noget, som en gang imellem, eller jævnligt, så kommer det op, så siger politikerne, det kan ikke nytte noget, at folk bruger det, fordi terrorister kan risikere at misbruge det. De vil bruge det til at lave hemmelige planer, og så vil de springe ting i luften, og vi slet ikke finde ud af, hvad det er, de så gør, hvis de har lov til at bruge kryptering. Vi skal faktisk ikke så langt tilbage her i Danmark, før det faktisk det har været nævnt et par gange, det sidste fra Socialdemokratiets IT-ordfører Trine Bramsen, som var ude og sige, at det var jo problematisk det her, og man skulle overveje, hvad man nu, om man nu skulle have lov til at bruge det i det hele taget. Hvad mener du om det? Altså, er det ikke farligt, at terroristerne har adgang til at bruge de her værktøjer?
Altså, jeg kan godt forstå, hvis man ikke har tænkt problematikken igennem før, at man så lige tyr til det. Og så kan jeg så kun sige, at det vil have nøjagtigt lige så meget succes, som det vil være at forbyde terrorister at bruge våben. Altså, terrorister har jo nem adgang til våben. Og ligegyldigt hvor meget du forbyder kryptering, så vil terroristerne stadigvæk have nem adgang til kryptering. Det er nemlig ret banalt at implementere. Så det eneste, man vil opnå ved det, det er, at almindelige lovlydige borgere ikke får adgang til det, og det er jo sådan set tåbeligt. Og så plejer jeg også at sige, at hvis vi nu tager de terroristangreb, de sidste tre terroristangreb i den vestlige verden, som har gjort indtryk, det var Boston-angrebet, det var Paris, og det var København. Ingen af dem ville have været forhindret ved at forbyde brugen af kryptering. De var endda samtlige involverede var på observationslisterne. Og det, der var problemet, det var, at de havde de rigtige våben. Det var ikke, at de havde den rigtige kryptering. Så det hjælper ikke noget. Og det er ikke første gang, vi har hørt om det. I slutningen af 90'erne, der var der også stærke forsøg på at forbyde kryptering. Vi deltog fra Aarhus Universitet i EU-projekter, og vi måtte overhovedet ikke kigge på kryptering med henblik på hemmeligholdelse. Vi måtte kun kigge på autentificering og integritet, altså digitale signaturer osv. Men det er jo to sider af samme mønt.
Dem, der var imod det dengang, det var efterretningstjenesterne blandt andet.
Ja, det var de. Og det var utrolig naivt, fordi, som jeg siger, algoritmerne er jo tilgængelige. Jeg ved ikke, om argumentet så har været, at en almindelig terrorist ikke vil have adgang til det. Men i dag er der jo organisationer bag, så hvis det var et spørgsmål om at få adgang til stærk kryptering, så kunne de nemt få det. En ting, jeg også hæfter mig ved, det er, i de snart 30 år, mit firma har eksisteret og været velkendt for at kunne håndtere stærk kryptering, har vi aldrig nogensinde fået en henvendelse fra en organisation, som bare i svag grad kunne mistænkes for at have noget med terrorisme at gøre. Så jeg tror egentlig ikke, det er så stort et problem. Men hvis det var et problem, så er det ikke noget, vi kan stoppe. Ligesom vi ikke kan stoppe terroristerne fra at bruge våben. Det har vi jo set gang for gang.
Man plejer at sige, at det der med at kryptere sine ting, det svarer til at lukke sin konvolut på et brev. Er det et billede, er det sådan, det kan forstås?
Ja, bortset fra, at en konvolut jo sådan set er nem at åbne, endda også på en sådan måde, at den kan lukkes igen. Så jeg synes ikke, så skal det være en konvolut, som er det, vi kalder for tamper-resistent, som altså kun kan åbnes med en nøgle, så det skulle så være en fysisk konvolut.
Det er simpelthen retten til kryptering, kan man vel også skrue ned til retten til, at man faktisk har mulighed for at føre en samtale uden på nettet, uden at der er nogen, der er i stand til at høre med?
Det er en meget vigtig pointe. Det har du fuldstændig ret i. Og så er der også et andet aspekt. Hvis jeg sender en krypteret meddelelse afsted, eller jeg sender nogle tilfældige bits afsted, så vil ingen kunne se forskel. Så du kan ikke afgøre, om noget er krypteret, eller det bare er noget tilfældigt. Og tilfældig bit skal vi jo bruge, som jeg lige var inde på tidligere, fordi ellers kan vi ikke generere ordentlige nøgler.
Der har været utrolig meget ballade omkring efterretningstjenester og hemmelighedsholdelse her på det sidste. Det er oven på det her Edward Snowden, de her afsløringer, som fandt sted for godt 2 år siden. Hvad var din reaktion, da det begyndte at poppe op?
Altså, jeg var i og sig glad for, at meget af det kom frem. Jeg kan godt se, det er problematisk, at han har misbrugt sin adgang. Men omvendt, så står det jo nu helt klart, at NSA har misbrugt deres adgang til at følge med i alt muligt. Og vi har amerikanske kunder, som spørger, om vi kan hjælpe os med at beskytte dem mod NSA. Så jeg synes, det er rigtig godt at have fået sat fokus på, hvordan efterretningstjenester i forskellige lande misbruger deres magt. Og det er så stof til eftertanke. Og det må vi altså have lov at beskytte os imod. Og nu netop i et land som Danmark, der er jo så meget snak om frihed til at udtrykke sig, som man vil, og som du lige var inde på. Hvis jeg har lyst til at udtrykke mig på enkrypteret vis, jamen så må det jo falde derind under. Altså enten har vi frihed, ytringsfrihed, eller også har vi ikke. Så det kan ikke bare nytte noget, at vi har ytringsfrihed, når det passer myndighederne og ellers ikke. Og det, jeg vil æde min gamle hat på, det er, at hvis myndighederne får adgang til alt det her, så vil det også blive misbrugt, og så vil det havne hos det danske skattevæsen, som simpelthen er overalt.
Det tror jeg, der er rigtig mange danskere, der vil være enige med dig i, at skattevæsenet, de er over alt, de finder ud af det hele. Ja. Den situation, vi jo allerede er i på mange måder, det er jo faktisk, at vi er jo ved at samle rigtig meget, centralisere rigtig meget her i landet med, at tingene, informationerne skal alle sammen ligge i Digitaliseringsstyrelsen og under Finansministeriet, og det er jo så i virkeligheden, det kommer jo faktisk derind det hele, alt hvad vi sådan beskæftiger os med. Men bare lige for at vende tilbage til det her med, ganske kort omkring det her med Snowden og NSA, du siger det her med, at det kan ikke nytte noget, at de ved alting. Men det siger de jo selv, at det er meget vigtigt for dem, de her efterretningstjenester. De skal ligesom vide det hele, for ellers kan de ikke finde ud af, hvem er der ude på et eller andet. Altså, risikerer vi ikke, at der så popper terrorister op alle steder på den baggrund?
Jo, men hvis de vidste det hele, så ville de jo også have fanget de terrorister, vi nu har hørt om, dem jeg nævnede tidligere. Og jeg understreger, at grunden til, at de ikke fanger dem, det er simpelthen, at de ikke udnytter de informationer, de har, for de var alle sammen på observationslister. Så tag der for pokker og gør noget ved de observationslister. Derfor tror jeg ikke et hak på det argument. Og der er ingen grund til at i hvert fald at aflytte Angela Merkel. Der er masser af beviser på, at man prøver på at blande sig eller aflytte ting, som helt klart ikke på nogen måde kan have noget med terrorisme at gøre.
Vi sidder midt i et folketingsvalg her i landet lige nu. Hvis du nu skulle komme med nogle gode råd til de danske politikere lige i øjeblikket omkring IT-sikkerhed og sådan noget, hvad kunne der være en idé for eksempel at sige til dem, at de skulle have lære børn om kryptering i skolerne, for eksempel?
Måske ikke så meget, hvordan man krypterer, men mere gør opmærksom på, at den eneste måde, man kan beskytte data, det er ved hjælp af kryptografiske metoder. Og jeg ved, at det gør man meget ud af i gymnasierne. Det synes jeg er en god idé, og det er simpelthen nødvendigt også for at hjælpe folk til ikke at begå en række fejl. Og der er stadigvæk det problem, at for eksempel på din mobiltelefon kan du jo downloade alle mulige apps, og mange af dem, spår jeg, vil faktisk på en eller anden måde hænge sammen med efterretningsmyndigheder, der så lige benytter lejligheden til at finde ud af en hel masse om din færden. Og igen, du kan have en politiker, som vil stå og sige, at ja, vi vil beskytte individet osv., men altså, hvis I vil beskytte individet, så må I også beskytte dem mod at tappe alle mulige oplysninger om deres færden.
De må beskytte dem mod sig selv i virkeligheden.
Ja, ja. Og ja, det hænger ikke sammen, de to meddelelser. Og jeg tror, det der med at forhindre kryptering, det tror jeg i og for sig bare er et forsøg på at tage billige krejler, fordi det lyder umiddelbart som om, det, hvis vi gør det, så får vi nok ikke terrorisme. Men igen må jeg sige, at altså, det holder ikke mere, end at man ikke kan forhindre kriminelle i at bruge våben, bare fordi det er forbudt.
Forsvars efterretningstjenester faktisk ser ud som om, at de kommer til at få, jeg tror det hedder 200 millioner kroner, som i bevilling i forbindelse med den nye terrorpakke 3, som man vindfører om på det, der skete i Krudttønden. Det vil man så bryde kryptering med, det står der direkte i lovforslaget. Hvad vil du mene, der er chancer er for det?
Det kan de godt opgive. De kan i hvert fald ikke bryde det, vi laver. Det kommer de aldrig til.
Og vi kan være sikre på, at du ikke i virkeligheden er hemmelig forsvars efterretningstjenester agent?
Det kan I jo ikke. Men nu er jeg er jo ikke helt ung mere, og jeg har altid stået for de her synspunkter. Så det må jo så være op til en vurdering. Men vi kan i og for sig give matematiske beviser for det. Fordi vi kommer jo ikke med en algoritme og siger, nu skal du høre den her, den er virkelig stærk. Vi bruger algoritmer, som har været undersøgt af alverdens forskere, og vi forklarer, hvordan du skal være helt sikker på, at dine nøgler er tilfældige, og vi forklarer, hvordan du kan vælge tilfældige nøgler. Så jeg vil sige, vi giver i og for sig oplysninger nok til, at enhver med en smule matematisk indsigt kan se, at vi har ret.
Matematikken er simpelthen det afgørende bevis i sidste ende. Det er den, der er objektiv.
Ja, fuldstændig rigtigt. Og det er den jo. Det må vi konstatere gang på gang. Der er masser af andre situationer, hvor når du bliver spurgt, så kan du sige, tja, det ved jeg ikke, hvad synes du, men det kan man altså ikke om matematik. Svarer der ja eller nej, det kan godt være, at det er svært at finde ud af, om det er et ja eller et nej, men det er aldrig måske.
Man kan ikke diskutere med matematik, det er virkelig det.
Ja, fordi det er jo ren logik, og det er det, hele verden bygger på.
Mange tak skal du have, Peter Landrup for Cryptomatic.
Selv tak.
Remember, all cryptographic work is done in this room and no cryptographic materials are removed from it. Of course, we're well established here, but an officer in the field must take all the precautions possible with the facilities available. We must assume that every message we send out by radio, teletype, carrier pigeon, or personal messenger may be intercepted by a potential enemy.
To Mebo in Zurich, to Eva, our secretary in Zurich, to Captain Tom, who's braved the worst of weather to get ship supplies out to us. To Bill Scadden for his help off the English coast. To the shipping agent in Scheveningen, Mr. De Ruyter. To all the people at the Grand Hotel.
Det var altså Peter Landrock, professor i matematik og stifter og medejer af Cryptomatics, der fortalte her om kryptografiens stadie lige i øjeblikket. Der er mere fra Copenhagen Cybercrime-konferencen i næste uges aflyttet, hvor blandt andet kan høre om, hvordan man hacker en biografbilletmaskine, får hotellet til at udstede elektroniske nøgler til alle værelserne, og hvordan man kan stege sine værste fjender i en CT-scanner.
It may just be my imagination. Whatever it is that's watching, it's not human.
Aflyttet er forbi for i dag. Producer var Oliver Berntsen, teknikken stod Nikolaj Kirk for, og jeg hedder Anders Kjær Ulf. Vi vender naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt fra det overvågningssamfund, vi alle sammen går til valg i. Valget er stadigvæk dit, og måske handler det ikke kun om, at det skal kunne betale sig. Måske handler det om, at du stadig kan føre en samtale, der ikke bliver registreret og gemt samtidig. Og hvis du ikke har noget at skjule, hvorfor skal du så overvåges? Det handler om, at du kan have en hemmelighed, at det bliver mellem os og ikke deles, at du har et valg endnu, at du er fri faktisk, og tindrende lyserødt uskyldig til det modsatte er bevist, og du faktisk har ret til at drømme om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.